Prof. Gayus, selamat pagi.
Selamat pagi, Radio Idola Semarang.
Dan juga di Balikpapan mendengarkan kita, Prof.
Ya, selamat pagi juga para pendengar Radio Idola di Balikpapan.
Ya, Prof. Gayus sehat? Kabar ya, baik?
Alhamdulillah, puji Tuhan,
sehat. Alhamdulillah, siap. Prof, kita ingin dapat beberapa informasi dan perspektif dari Anda berkaca pada kasus penangkapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Pak Sudiwardono oleh KPK. Upaya apa ya, Prof, yang diperlukan untuk mencegah Hakim MA terjerat kasus rasuah lagi?
Ya, kita tentu baik masyarakat di lingkungan peradilan maupun masyarakat umum menginginkan sebuah peradilan negara kita itu yang menjadi idola di kalangan masyarakat dalam hal bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan dengan baik.
Betul.
Jadi pengadilan yang excellent,
yeah,
yang menjadi primadona. Nah, tetapi yang kita hadapi sekarang adalah seperti carut marutnya hari-hari ini.
Yep.
Hampir 5 tahun ini saya menyaksikan, saya di Mahkamah Agung sejak tahun 2011.
Hmm.
Jadi artinya sudah tahun ke-7 ini saya di Mahkamah Agung, menyaksikan berbagai peristiwa yang semakin menjadi-jadi. Bukan berhenti dengan berbagai upaya. Upayanya banyak sekali dan bagus-bagus.
Hmm.
Kerjasama dengan berbagai pihak, menerbitkan peraturan, terakhir maklumat.
Yeah.
Tetapi yang terjadi kan makin berkembang biak peristiwa seperti ini.
Hmm.
Maka saya berpikir, apakah ada hal lain yang bisa dibenahin?
Hmm.
Maka saya perhatikan, kalau ada demikian niat baik dari Mahkamah Agung dan semua pejabat di Mahkamah Agung ini ingin memberantas korupsi, yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka apa yang salah?
Hmm.
Saya berpikir sebaliknya bahwa ini hal-hal berkaitan dengan pembinaan sudah tidak efektif lagi saat ini.
Okay.
Tidak lagi efektif. Buat apa diawasi lagi? Buat apa dibina lagi kalau tidak efektif proses hal-hal itu?
Hmm.
Maka saya menemukan memang untuk membina dan mengawasi adalah terhadap orang-orang yang baik.
Okay.
Bukan orang yang sudah tidak baik.
Hmm.
Orang yang tidak baik tidak bisa lagi diawasi.
Hmm.
Tidak lagi bisa dibina.
Okay.
Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah anomali.
Hmm.
Tidak peduli dengan peraturan, tidak peduli dengan etika, tidak peduli dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, bahkan maklumat yang terkait dengan demikian keras bunyinya.
Okay.
Artinya harus dipilih orang-orang yang baik, yang bisa dibina dan bisa diawasi.
Kalau dalam
melakukan evaluasi total.
Oke.
Okay. Dievaluasi seluruh pimpinan saja, tidak perlu hakim anggota 8.000.
Oh, pimpinan saja.
Di tiap negeri itu ada pemimpin.
Mm-hmm.
Yang pertama ketua dan wakil ketua pengadilan negeri.
Oke.
Okay. Kemudian di pengadilan tinggi pun sama, ada ketua dan wakil ketua pengadilan tinggi.
Mm.
Di MA ada 10 pimpinan dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung.
Oke. Okay.
Nah, ini hasil evaluasi sehingga dia bisa memotivasi anggota-anggotanya di jajaran itu dan menjadikan mereka hakim-hakim yang bersih.
Oke. Okay. Menarik yang Anda sampaikan, saya garis bawahi, yang baik-baik dibina, yang udah nggak baik mungkin dalam bahasa tanda kutip dibinasakan gitu ya, Prof, ya.
Maksudnya ya, kurang lebih itu tepatnya, ya.
Dan yang dibina diantaranya adalah ketua pengadilan tinggi, karena memang udah ada maklumat ketua MA 11 September lalu gitu. Ini adalah,
nah, ini fakta. Ini justru fakta yang jelas sekali.
Yeah.
Fakta yang menunjukkan bahwa inilah sebagian dari yang perlu disisihkan, perlu diganti.
Okay.
Seorang ketua pengadilan tinggi yang membawain puluhan pengadilan negeri di daerahnya.
Hmm.
Kemudian di daerah begitu. Kalau di Jawa Timur itu malah 36.
Okay.
Kalau di Manado mungkin di Sulut ini mungkin sekitar 20-an lebih. Jadi bagi saya memang konsep yang saya tawar berkali-kali dicuatkan di mana-mana, baru dirilis di berbagai media akhir-akhir ini tentang evaluasi tadi.
Oke. Okay. Soal maklumat itu kan sebetulnya beberapa pihak mengatakan akan sangat efektif ya, memberikan penekanan kepada ketua PT supaya serius mengawasi hakim di bawah dia gitu. Tapi sejauh ini belum jalan menurut Anda, karena itu ketua PT harus diawasi benar-benar, dibina benar-benar.
Kalau kita teliti lebih dalam, bukan hanya ketua PT, pimpinan Mahkamah Agung.
Okay.
Diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Jadi bunyi lengkapnya, Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung.
Mm-mm.
Atau pimpinan badan peradilan di bawahnya secara berjenjang.
Okay.
Artinya tadi baru ketua PT sampai ketua PN dan jajarannya siapapun yang ada di sana.
Nah, okay.
Ini saya bicara mengenai pembenahan, tentu kita mulai dari atas. Ikan busuk dimulai di kepala. Itu umum yang saya mengetahui.
Okay.
Air bersih tidak boleh dicampur dengan air kotor karena air bersih akan jadi kotor.
Sekali lagi,
nah, ini dua hal yang sudah lama kita dengarkan dari beberapa pakar ini menunjukkan kita mulai di Mahkamah Agung.
Oke. Okay. Okay.
Secara singkat saya mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung mesti berani mengambil risiko dengan kehormatannya, mengundurkan diri secara sangat terhormat, dikagumi oleh banyak orang, kemudian membentuk sebuah pimpinan untuk mengevaluasi pimpinan ini.
Oke, oke. Itu pula sebabnya di sebuah harian nasional Anda menulis pentingnya keteladanan pimpinan di lingkungan peradilan untuk memberantas korupsi.
Oh iya, iya. Betul, betul sekali. Dan ya, sampai sehari ini itu masih dikumandangkan di banyak media. Sekarang ini sedang dibahas di Metro TV juga.
Oke. Okay.
Mengenai bagaimana pembenahan di Mahkamah Agung ini sebaiknya, dan sebetulnya saya mempunyai konsep yang baru yang saya tawarkan.
Iya.
Pembenahan secara total.
Pembenahan secara total tidak hanya dengan pengawasan, pembinaan, tapi justru sudah penegakan hukum boleh dibilang begitu ya, yang salah udahlah dibabat.
Setelah
gitu.
Setelah dilakukan pembenahan, maka pengawasan dan pembinaan akan efektif terhadap orang yang baik. Orang yang baik perlu dibina secara berkala, perlu diawasi juga karena manusia biasa. Kerjasama dengan berbagai pihak, dengan KY, dengan KPK, dan dengan pihak-pihak lain, PPKP dan sebagainya, itu satu tindakan yang tepat setelah dibersihkan.
Okay.
Kalau masih kotor begini, akan diawasi seperti apapun, akan dibina seperti apapun, ya akan tidak mempunyai manfaat dan terus terjadi berulang-ulang.
Ya, ya. Kolega Anda di KY, jubirnya KY, Pak Farid Waji, dia menilai motif korupsi ini di lingkaran hakim sudah mulai bergeser pada kerakusan. Artinya, kata dia, walaupun gajinya tinggi, tetap aja akan korup karena memang rakus, gitu.
Saya menambahkan satu, itu betul sekali, Pak Farid sangat tepat. Tapi konsep pemberantasan korupsi itu ada tiga. Yang pertama, by need, yaitu memang orang butuh, tapi dikatakan gajinya telah cukup. By greed, karena kerakusan yang meningkat ini, tetapi ada by chance, ada kesempatan.
Oke. Okay.
Nah, kesempatan ini kita harus tutup.
Oke.
Okay. Tetapi kalau orang-orang yang baik, seperti kata saya tadi, nggak perlu ditutup. Kesempatan pun akan dilalui. Dia akan dengan senyum, akan melihat kesempatan ditawarin, dia akan tidak mau. Karena orang-orangnya sudah orang-orang yang bersih, seperti saya harapkan tadi, dilakukan satu konsep baru, melalui bagaimana melakukan evaluasi tadi.
Ya, yang terakhir Prof. Prof. Jadi prasyarat apa yang kita butuhkan supaya yang tadi Anda gambarkan ya, pembenahan total dengan tidak hanya mengawasi, membina, tapi juga betul-betul membersihkan, prasyarat apa yang dibutuhkan supaya it will goes well gitu?
Ya, saya pikir caranya dengan sangat simpel. Kalau Ketua Mahkamah Agung mau mendeklar kepada publik bahwa kami akan melakukan pembenahan secara total, saya mundur karena saya merasa ini tanggung jawab secara moral, dan itu mundur di jabatan itu diikuti dilakukan oleh banyak negara, bahkan pejabat-pejabat negara lain. Tidak perlu diminta mundur, bahkan mundur lebih dulu dia kalau begitu menghadapi masalah seperti ini. Berlarut-larut selama 5 tahun lebih di bawah kepemimpinan ketua yang sekarang. Maka bagi saya harus ada dorongan shock terapi kepada publik untuk melihat, wah, MA mempunyai greget. Seperti itu. Ini bukan memojokkan seseorang bagi saya. Ini justru membangun kepercayaan publik kembali kepada lembaga yang sangat diharapkan. Membangun kepercayaan pada Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan di negara kita ini. Dan itu satu langkah-langkah yang sifatnya heroik. Sifat-sifat yang sangat heroik. Menunjukkan kecintaannya kepada dunia peradilan.
Ya, kita sangat menunggu aksi heroik dari para petinggi negeri ini karena kita udah jemu jengah dengan aksi penjahat-penjahat koruptor itu, Pak Gayus.
Ya, ya.
Baik, Prof, terima kasih waktu dan penjelasannya.
Sama-sama.
Selamat pagi.
Selamat pagi, selamat bertugas.
Ya, Mitra Idola, listener, kita bersama Prof. Topane Gayus Lumbun, seorang hakim agung di MA.